Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț. Capitolul 1. Odată, pe vremea când aveam eu 6 ani, am dat peste o poză minunată, într-o carte despre pădurile virgine numită Întâmplări trăite. Înfățișa un șarpe boa, care înghițea o fiară sălbatică. În cartea aceea se spunea: șerpii boa își înghit prada dintr-o dată, fără să o mai mestece. Pe urmă, nu mai sunt în stare să se miște și dorm într-una, timp de 6 luni cât ține mistuitul. M-am gândit atunci îndelung la peripețiile din junglă și am izbutit să fac la rândul cu creion colorat primul meu desen, desenul numărul 1. L-am arătat oamenilor mari, capodopera mea, și i-am întrebat dacă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au răspuns: de ce să te sperie o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie, înfățișa un șarpe boa care mistuia un elefant. Am desenat atunci șarpele boa pe dinăuntru, pentru ca astfel să poată pricepe și oamenii mari. Ei au întotdeauna nevoie de lămuriri. Desenul meu numărul 2. Oamenii mari m-au povățuit să le las încolo de desene cu șerpi boa, fie întregi, fie spintecați, și să-mi văd mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa s-a făcut că, la vârsta de 6 ani, am părăsit o strălucită carieră de pictor. Nereușita cu desenul meu numărul 1 și cu desenul meu numărul 2 îmi tăiase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodată, și e obositor pentru copii să le dea într-una lămuriri peste lămuriri. Astfel că a trebuit să-mi aleg altă meserie și am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume, iar geografia, ce-i drept, mi-a fost de mare ajutor. Puteam dintr-o privire să deosebesc China de Arizona, lucru foarte folositor dacă te rătăcești în timpul nopții. Așa că eu, de-a lungul vieții mele, am avut o sumedenie de legături cu o sumedenie de oameni serioși. Mi-am petrecut multă vreme printre oameni mari. I-am cunoscut foarte îndeaproape, ceea ce nu mi-a îmbunătățit părerea despre ei. Când întâlneam pe câte cineva care îmi părea mai dezghețat la minte, îl puneam la încercare cu ajutorul desenului meu numărul 1, de care niciodată nu m-am despărțit. Voiam să știu dacă avea o minte într-adevăr pătrunzătoare, numai că răspunsul era mereu același: e o pălărie. Atunci eu nu-i mai pomeneam nici de șerpi boa, nici de pădurile virgine, nici de stele. Căutam să fiu pe înțelesul lui. Stăteam cu el de vorbă despre bridge, despre golf, despre politică și despre cravate. Iar el era încântat că făcuse cunoștință cu un om atât de așezat. Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț. Capitolul 2. Așa am trăit eu, stingher, fără să am cu cine sta într-adevăr de vorbă. Până când, odată, acum 6 ani, am rămas în pană în pustiul Sahara. Mi se stricase ceva la motor și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte. Apa de băut, abia dacă o mai aveam pentru o săptămână. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare omenească. Eram mai singur chiar decât naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glășcior ciudat. Rostea: "Te rog, desenează-mi o oaie." "Cum? Desenează-mi o oaie." Am sărit în picioare, ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit cu luarea minte și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit care mă scruta cu gravitate. Desenul meu e însă, bineînțeles, mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu e vina mea. Pe când aveam 6 ani, oamenii mari mă făcuseră să-mi pierd orice încredere în cariera mea de pictor și, în afară de șerpi boa întregi și de șerpi boa spintecați, nu mai învățasem să desenez nimic altceva. Prin urmare, priveam cu ochi mari de uimire la arătarea aceea. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Or, omulețul meu nu părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Iată cel mai bun portret pe care, mai târziu, am izbutit să-l fac. Când, în sfârșit, am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat: "Bine, dar ce cauți tu aici?" Iar el rosti atunci, din nou, încetişor, cerându-mi parcă un lucru din cale afară de însemnat: "Te rog, desenează-mi o oaie." În fața unei taine prea copleșitoare, nici nu mai cutezi să te împotrivești. Oricât de nefiresc mi se părea mie lucrul acesta, acolo, la mii de leghe depărtare, de orice așezare omenească, și cu toată primejdea de moarte în care mă aflam, mi-am scos din buzunar stiloul și o foaie de hârtie. Însă mi-am adus aminte că studiasem îndeosebi geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus omulețului aceluia, cam posomorându-mă, că nu mă pricep să desenez. El mi-a răspuns: "Nu-i nimic, desenează-mi o oaie." Cum eu niciodată nu mai desenasem o oaie, i-am făcut unul dintre desenele acelea două, singurele de care mă știam în stare, cel cu șarpele boa întreg. Și-am încremenit, auzind că omulețul îmi spunea: "Nu, nu, nu vreau un elefant în pântecele unui șarpe boa. Un șarpe boa e foarte primejdios, iar un elefant te încurcă foarte mult. La mine acasă e foarte strâmt. Eu de o oaie am nevoie. Desenează-mi o oaie." Așa încât am desenat. El s-a uitat atent, apoi a zis: "Nu, asta e tare bolnavă. Fă-mi alta. Am desenat alta. Prietenul meu a zâmbit cu drăgălășenie și îngăduință. Numai că, vezi și tu, aceasta nu-i oaie, e berbec, are coarne. Am făcut, prin urmare, desenul din nou. El însă mi l-a dat înapoi, ca și pe cele de mai înainte. Asta e prea bătrână, eu vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, pierzându-mi răbdarea, deoarece mă zoream să mă apuc de demontarea motorului, i-am făcut la repezeală desenul următor și i-am spus într-o doară: aceasta e lada, oaia care trebuie să se află înăuntru. Dar am văzut cu uimire cum chipul micului meu judecător se luminează. Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? Pentru că la mine acasă-i tare strâmt. Negreșit îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică. El s-a aplecat asupra desenului. Nu chiar așa de mititică. Ia te uită. A adormit. Și așa l-am cunoscut pe micul prinț. Sfârșit. Antoine de Saint-Exupéry. Micul prinț. Capitolul 3. Mi-a trebuit un timp îndelungat până când să pot pricepe din cotro venea. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le aude pe ale mele. Nu m-am lămurit de plin decât încetul cu încetul și asta datorită unor cuvinte pe care le rostea întâmplător. Așa de pildă, când a dat cu ochii de avionul meu, avionul nu vi-l desenez, e un desen mult prea greu pentru mine. M-a întrebat: ce bazaconie mai e și asta? Nici o bazaconie. Ăsta zboară. E un avion. Avionul meu. Și i-am adus la cunoștință, cu mândrie, că eu zbor. Atunci el a exclamat: cum? Ai căzut din cer? Da, i-am întors-o eu cu modestie. O, asta e bună. Și micul prinț izbucni într-un drăgălaș hoho de râs, care pe mine m-a supărat destul de mult. Mie nu-mi place să râdă nimeni de nenorocirile mele. Apoi adăugă: atunci și tu vii tot din cer. De pe ce planetă ești? Întrezărind pe loc o licărire în taina care îl învoluia, l-am întrebat numai decât: va să zic că tu vii de pe altă planetă? El însă nu mi-a dat niciun răspuns. A clătinat încet din cap, uitându-se la avionul meu. Ce-i drept, cu ăsta nici nu poți să vii prea de departe. Și multă vreme s-a pierdut în visare. Apoi și-a scos oaia din buzunar și s-a cufundat în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de mult m-a putut nedumeri crâmpeiul lui de mărturisire în legătură cu celelalte planete. De aceea m-am străduit să aflu mai multe. Din cotrovi, tu prichindelule, unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia? Mi-a răspuns după o tăcere îndelungată: e bine că mi-ai dat șoladă. Așa va avea și ea o casă peste noapte. Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o priponești în timpul zilei. Și un țăruș. Propunerea asta, după cât mi s-a părut, îl miră pe micul prinț. S-o priponesc? Ce idee năstrușnică! Păi, dacă n-o priponești, se duce cine știe unde și se pierde. Și din nou, prietenul meu izbucni într-un hoho de râs. Și unde vrea să se ducă? Oriunde. Unde o vedea cu ochii? Micul prinț rosti atunci cu multă seriozitate. Nu-i nimic. La mine acasă e atât de strâmt. Și, cuprins de o ușoară melancolie, adăugă: unde-i vedea cu ochii, nu poți ajunge prea departe. Sfârșit. Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț. Capitolul 4. Aflasem astfel încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că, în afară de marile planete, precum Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se află o puzderie de alte planete, uneori atât de mici, încât nu mai ai nevoie le poți zări cu telescopul. Când un astronom descoperă vreo una din ele, îi dă în loc de nume un număr. De pildă îi zice asteroidul 3251. Am temenice motive să cred că planeta de pe care venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost zărit decât o singură dată, cu telescopul, în 1909, de către un astronom turc. Acesta a fost atunci cu prilejul unui congres internațional de astronomie, o mare demonstrație a descoperirii sale. Nimeni însă nu i-a dat crezare, din pricina hainelor pe care le purta. Așa sunt oamenii mari. Din fericire, pentru faima asteroidului B612, un dictator turc a poruncit poporului său, sub pedeapsa cu moartea, să se îmbrace ca europenii. Astronomul a mai făcut o demonstrație în 1920, îmbrăcat de astă dată într-un frac foarte elegant. Și toată lumea, acum, a fost de aceeași părere cu el. Dacă v-am povestit aceste amănunte cu privire la asteroidul B612 și dacă v-am destăinuit numărul lui, am făcut-o din pricina oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Dacă le vorbiți despre un nou prieten, ei niciodată nu vă pun întrebări asupra lucrurilor cu adevărat însemnate. Nu vă întreabă niciodată ce sunet are glasul lui, ce jocuri îi plac mai mult. Face colecții de fluturi? Ce întreabă? Câți ani are? Câți frați are? Câte kilograme cântărește? Cât câștigă tatălui? Numai atunci ei cred că îl cunosc. Dacă le spui oamenilor mari: am văzut o casă frumoasă, din cărămizi trandafirii, cu mușcate la fereastră și cu porumbei pe acoperiș, ei nu sunt în stare să-și închipuie cum arată o asemenea casă. Lor trebuie să le spui: am văzut o casă care costă 100.000 de franci. Ce frumoasă e, vor exclama atunci. Tot așa, dacă le spui drept mărturie că micul prinț a existat într-adevăr, stă și faptul că era o ființă încântătoare, că râdea și dacă își dorea o oaie. Dacă cineva își dorește o oaie, e o mărturie că există. Ei vor ridica din umeri și vor socoti că nu ești decât un copil. Dar dacă le spui planeta de pe care venea micul prinț, e asteroidul B612, atunci vă vor crede și vă vor lăsa în pace cu întrebările lor. Așa sunt ei. Nu trebuie să le luați în nume de rău. Copiii se cuvine să fie foarte îngăduitori cu oamenii mari. Firește însă că nouă, celor care știu ce înseamnă viața, puține pasă de cifre. Mi-ar fi plăcut și mie să încep această povestire în felul basmelor. Mi-ar fi plăcut să spun așa. A fost odată un mic prinț care trăia pe o planetă doar cu puțin mai mare decât el și care simțea nevoia unui prieten. Astfel, acel